semuanya, balik lagi ke acara RTISI Kampus bersama saya, Weni
dan Adit.
Hari ini kita kedatangan tamu pelajar Indonesia yang juga seorang podcaster.
Wah, gitu. Podcaster ya?
Podcasternya bernama Taiwan Boba.
Wah, gitu. Taiwan Boba, jadi bubble tea nih. Waduh. Ya, tanpa basa-basi, yuk kenalin dulu dong. Siapa nih namanya? Halo.
Hai semua, namanya Jane Hartono Setiadi.
Wah, Jane Hartono Setiadi. Asalnya dari mana nih, Jane?
Asal dari Jakarta.
Wih, Jakarta. Ini sama nih sama Weni nih ya, Jakarta ya?
Iya, Jakarta Medan aku.
Oke, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu ya namanya podcast, itu podcast adalah siaran non-streaming yang disampaikan melalui audio. Bisa dikatakan kurang lebih sama seperti radio, tapi ya beda-beda tipis ya. Ya, soalnya kalau di radio itu kan cuma ditayangkan atau bisa didengarkan lewat radio ataupun handphone. Tapi kalau yang namanya podcast itu bisa didengarkan ke platform seperti Spotify atau Apple Music segala macam gitu kan. Dan ini Taiwan Boba. Sebenarnya kalau saya boleh tahu nih ya Jane ya, asal mula bisa munculnya Taiwan Boba itu dari mana nih? Kenapa bisa munculnya Taiwan Boba? Kenapa bisa milih namanya Taiwan Boba bukan Taiwan Me? Gitu. Kenapa ini?
Mungkin dari namanya dulu kali ya. Kenapa Taiwan Boba? Coba deh aku tanya deh kalian. Kalau misalnya ingatnya Taiwan, ingat apa sih? Yang paling terkenal?
Oh, bubble tea dong.
Yoi dong. Yoi. Terus bubble tea. Ya pasti kalau misalnya di Indo, orang tuh taunya bubble tea booming. Bubble tea booming taunya dari Taiwan. Pakai aja deh Taiwan Boba, soalnya lagi booming saat itu.
Jadi sebenarnya yang Taiwan Boba kalau saya lihat itu bukannya ada dua orang host ya. Kalau nggak salah ya satunya juga namanya siapa tuh? Jessica.
Yap.
Iya, ini kenapa nih? Kalau boleh tahu Jessica-nya kenapa tidak datang ini, Jen?
Oh iya, jadi waktu itu singkat cerita deh ya kenapa bisa terbentuk Taiwan Boba. Sebenarnya Taiwan Boba itu adalah gabungan-gabungan dari beberapa ide yang aku dapatkan dari banyak tempat. Jadi aku terinspirasi dari podcast namanya 30 Days of Lunch.
Oke.
Pokoknya aku dengerin podcast itu 1 tahun. Abis itu aku terinspirasi, oh aku kayaknya juga bisa bikin nih kayak gini tentang kehidupan di Taiwan. Nah, abis gitu aku tuh intern. Pas aku intern di suatu company, ketemulah sama co-host aku namanya Jessica. Dia itu cukuan aku.
Atasannya.
Iya.
Waduh.
Terus ya udah, kita berdua emang suka terhadap digital media gitu. Kayak kita berdua juga bawel yang suka sharing.
Bawel. Oke. Okay.
Bawel.
Oke, bawel.
Moto kita tuh kita enggak mau buang-buang kebawelan kita buat hal berguna. Jadi kita rekam aja supaya bisa jadi hal berguna.
Ah, iya sih, yang namanya podcast itu juga kita bisa mendapatkan sesuatu yang gimana ya? Ada yang namanya pendidikan ataupun ada yang gosip juga ada.
Betul.
Ataupun mungkin cerita dongeng semuanya ada. Jadi contohnya seperti Taiwan Boba. Kalau Taiwan Boba sendiri itu membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Taiwan, kurang lebih seperti acara kita ya kampus di pada hari Senin ini. Itu kan dari Taiwan Boba sendiri itu banyak sekali yang membagikan atau sharing pengalaman, baik itu bekerja ataupun belajar di universitas ataupun kuliner ada ya. Jalan-jalan mungkin pokoknya semuanya deh gitu ya. Waduh, luar biasa. Dan karena itulah jadi awal mulanya munculnya Taiwan Boba seperti itu ya. Luar biasa. Jadi Taiwan Boba kalau boleh tahu nih maksudnya mulai muncul atau mulai jadinya
kapan?
Itu tahun berapa nih?
Oh, Desember 2019.
2019. Berarti sudah berumur berapa nih?
Satu tahun lebih ya? Iya, 4 bulan.
Oh, oke. Kemudian dalam waktu 1 minggu itu bisa berapa kali nih podcastnya itu keluar nih?
Aduh, itu tergantung sih. Kita nggak konsisten.
Oh, nggak konsisten. Mungkin karena sibuk juga sebagai seorang pelajar gitu kan. Yang namanya belajar itu otomatis harus diprioritaskan gitu ya, namanya belajar ya, enggak? Oke, luar biasa. Nih Weni, ada pertanyaan apa enggak nih yang ditanya ini soal Taiwan Boba loh, Taiwan Boba.
Tapi podcast-podcast gini gimana sih buat menghasilkan tema gitu loh?
Oh, kayak mikirin gimana mau wawancara siapa gitu ya.
Apakah wajib gitu ada seorang narasumber gitu?
Sebenarnya awal-awal mula Taiwan Boba itu aku tuh gak pengen wawancara orang awalnya. Cuman pengen sharing aja, kayak ini platform aku supaya aku bisa sharing kehidupan aku di Taiwan tuh kayak gimana. Soalnya dulu setiap kali pulang Indo ya selalu ditanya sama tante-tante gitu loh, kayak tante-tante mama gitu. Sekarang kamu kuliah di Taiwan ya, gimana kuliah di Taiwan, belajar Mandarin gini, gurunya gimana, gitu. Pertanyaannya tuh sama tapi yang nanya bisa banyak orang. Jadi aku capek ulang-ulang hal yang sama ke banyak orang. Terus aku pikir, oh ada platform ini nih, podcast yang aku bisa rekam. Terus nanti aku tinggal tante dengerin aja di podcast.
Wah, luar biasa. Jadi sekalian seperti iklan gitu ya.
Iya.
Oke.
Nah, yaudah awalnya sih dari situ. Tapi aku mikir juga kayaknya kalau cerita aku doang habis nih, gak sebanyak itu. Terus di Taiwan juga banyak orang-orang hebat yang kita bisa belajar.
Iya, dan karena itu sih, maksudnya di acara kampus sering banget nih saya mengundang orang-orang atau tamu-tamu yang datang ke sini untuk berbagi pengalamannya. Contohnya kan dari kemarin-kemarin ada banyak nih ketua PPI ataupun seperti food blogger. Nah sekarang itu Taiwan podcast, maksudnya podcaster orang Indonesia yang ada di Taiwan seperti itu dan yang lainnya. Nih kalau boleh tahu lagi nih ya, kenapa sih bisa pilih podcast melainkan bukan seperti di YouTube atau mungkin Clubhouse atau Instagram ada ini dengan followers 300 loh, ya nggak? Kenapa sih bisa podcast bukan melainkan di platform yang lainnya nih?
Kalau misalnya buat sharing kehidupan ya, sebenarnya kalau YouTube aku ada, tapi itu buat kayak aku sharing liburan aja gitu. Ya udah kayak nggak gitu niat. Kalau YouTube tuh butuh edit, butuh harus cantik, butuh harus wah harus perfect gitu loh.
Oh iya.
Kalau podcast ya elah, bangun tidur juga bisa rekam.
Wah, luar biasa bangun tidur loh.
Terus yang aku paling pikirin adalah cost-nya.
Oke.
Kalau podcast biayanya juga mau banget. Jadi kayak aku waktu itu mulai pakai mikrofon harganya 200.000 doang.
200.000.
Jadi itu sebenarnya kalau orang-orang lain juga banyak mulai pakai HP doang, kalau nggak pakai apa earphone. Tapi aku waktu itu beli mikrofon sih supaya lebih niat. Tapi 200.000 kan juga kayak ya udahlah, nggak gitu mahal. Ya udah bertahanlah setahun. Abis itu ulang tahun kemarin aku belilah mikrofon yang harganya lumayan.
Oh, lumayan. Tanda lumayan. Kutip puluhan ribu NT gitu kan, dolar Taiwan.
2.000.
Oh, 2.000. Oh, udah langsung ke expose ya. Enggak apa-apa. Langsung ke
expose. Iya, pokoknya cost-nya tuh murah dan ngeditnya juga gampang, pakai satu app aja terus yang diperhatiin suara.
Suaranya harus jelas gitu ya.
Iya. Terus dengar-dengar sih ya, karena podcast itu katanya orang tuh dengarnya lebih fokus.
Lebih fokus.
Karena kayak nggak cepet bosen katanya
cepet bosen.
Sih. Jadi mungkin orang yang digapai lebih dikit, tapi dengarnya tuh lebih deep. Jadi informasi disampaikan juga bisa lebih banyak.
Oh, lebih dalam juga gitu ya. Ya kalau saya sendiri juga, kalau saya pribadi ya, yang namanya podcast itu saya sering banget dengernya. Soalnya kalau lagi nggak tahu ada kerjaan atau mungkin cari bahan ya, yang namanya penyiar itu harus cari bahan setiap hari. Kemudian mungkin lagi nyetir segala macam itu kebanyakan podcast. Soalnya kalau lagi nyetir bayangkan lihat video bahaya.
Nabrak.
Iya nabrak. Yang ada nabrak tiang gitu kan. Dan karena itu denger podcast itu merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kebosanan ataupun ingin mendapatkan sesuatu wawasan ataupun pengetahuan yang baru gitu kan.
Betul.
Oke, jadi itu ya alasannya. Oke, kalau boleh tahu nih sekarang Jane sudah berapa lama datang ke Taiwan nih?
3,5 tahun kali ya. Ini tahun terakhir sekarang.
Iya, jadi sekarang itu belajarnya di universitas mana nih kalau boleh tahu nih?
Di NTU.
Wah, luar biasa loh. NTU itu merupakan universitas nomor satu yang ada di Taiwan ya. National Taiwan University. Itu wah, pokoknya impian seluruh orang Taiwan sekolahnya di mana? Di situ. Kalau uni. Wah, jadi sekarang kalau boleh tahu jurusannya di mana nih, Jane?
Aku jurusan International Business.
Wih, ini luar biasa. Dengernya aja udah geleng-geleng kepala saya.
Itu biasa aja.
Oh, biasa aja, biasa aja.
Jurusan paling susah di NTU tuh electrical engineering. Jadi aku biasa aja lah.
Iya, kalau electrical engineering itu kayaknya ya namanya juga Taiwan itu terkenal banget kan ya namanya engineering gitu kan. Wah, apalagi yang namanya elektronik. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, berarti sudah semester terakhirnya?
Yap, semester 8.
Semester 8. Ini kurang lebih sama dong sama si Winnie ya.
Seumuran kita.
Yo, iya. Iya.
Aduh. Ngomong seperti itu saya agak tersungging gini. Maksudnya aduh, pas lihat itu kan umurnya aduh saya udah tua gitu.
Nggak
kan.
Apa, masih muda kok.
Masih muda ya. Aduh, terima kasih. Orang-orang seperti ini harus pertahankan gitu. Oke, jadi balik lagi ya. Jadi ada satu alasan kenapa saya bisa mengundang Jane untuk datang ke acara kampus pekan ini. Karena saya ingin membagikan cerita-cerita atau pengalaman dia pada saat dia mengikuti yang namanya internship atau magang yang di satu bank kesukaan saya, favorit saya itu CTBC Bank. Iya, soalnya kalau kemana-mana itu pakai bank itu loh.
Iya,
ya kan? Pokoknya itu di jalan-jalanan.
Di Sevel banyak banget.
Iya, di 7-Eleven ya, family man jarang.
Ada.
Iya, di 7-Eleven itu wah sering banget. Ya, kalau boleh tahu nih, boleh nggak diceritain nih yang namanya itu apa sih internshipnya itu apa sih sebenarnya?
Oh iya, jadi internship di Bank CTBC itu tahun lalu bulan Juli Agustus 2020. Itu pas banget lagi COVID nggak sih di Indo. Jadi sebenarnya aku nggak pernah punya plan sih buat kayak summer internship di Taiwan. Cuman karena itu nggak bisa pulang ya kepaksa lah, kayak mau ngapain 2 bulan di sini, ya udah aku coba aja. Pas tahu ada opening nih cari internship buat anak-anak bukan Taiwan. Terus aku kayak, oh ya udah cobain aja, lagian tinggal masukin CV doang, sama bikin video introduction gitu. Jadi kayak ya udahlah, coba-cobain aja.
Oh, kemudian pada saat itu apa aja sih sebenarnya persyaratan atau kriteria untuk mendaftar internship itu?
Persyaratannya sih nggak gitu susah ya. Jadi tinggal ke website-nya dia, download, dia ada CV spesial. Jadi kalau misalnya perusahaan besar kan pasti ada mesin khusus buat baca CV-CV orang. Gak mungkin yang kayak HR-nya liatin satu-satu bisa berapa tuh CV-nya kan.
Itu matanya langsung
kasian.
Iya, kasian. Besoknya udah langsung izin sakit itu matanya. Oke, jangan lanjut. Sorry. Balik lagi ke laptop. Kenapa nih?
Makanya langsung isi Word gitu loh. Kita tinggal isi nama dan lain-lain. Kayak informasinya kayak organisasi kamu. Terus dia mungkin kasih pertanyaan-pertanyaan kayak, gimana sih cara kamu adaptasi kehidupan di Taiwan? Goal terbesar kamu apa? Gimana cara kamu capai itu? Gimana kalau kamu gagal, terus gimana bangunnya gitu. Dia tanya-tanya pertanyaan simple, sama kita harus membuat video self introduction selama 60 detik.
Wah, selama 60 detik. Ngomongin gimana dong? Saya Korkera, terpuruk, terpenjara dalam gua gitu. 60 detik itu pendek banget loh waktunya.
Nah, iya. 60 detik sebenarnya tricky ya. 60 detik kita bisa ngomong apa sih dalam 60 detik? Tapi justru itu yang menarik. Gimana caranya kita bisa merangkum kehidupan kita nih selama 20 tahun, kasih ke HR-nya supaya HR-nya tuh bisa melihat highlight-highlight di kehidupan kita.
Luar biasa. Kita hidupnya 20 tahun, tapi kita harus menceritakan kehidupan kita selama 20 tahun itu dalam waktu, dengan waktu, kurun waktu 60 detik, 1 menit.
Dirangkum.
Dirangkum. Ya, tapi ngomongnya gitu dong, iya gak?
Nah, itu dia. Mungkin HR-nya melihat gimana kalian bisa menyampaikan informasi itu dari situ. Bisa kayak congtiannya tuh di situ.
Jadi kayak inti poinnya di situ.
Iya.
Ini kalau boleh flashback lagi ya. Kalau boleh tahu, ini internshipnya itu, magangnya itu pada saat liburan atau pada saat belajar? Maksudnya lagi kegiatan belajar mengajar?
Saat summer internship.
Jadi khusus pada saat liburan gitu.
Dua bulan. Yep.
Kemudian
soalnya ini program internship summer kan.
Namanya Rising Star.
Jadi Rising Star Internship Program.
Betul.
2 bulan CTBC Bank. Wah, luar biasa. Ini kalau boleh tahu lagi nih, balik lagi nih ya ke 60 detik. Itu videonya atau dari CV, formulir segala macam itu harus diisi dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin nih, Jen?
Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dibagi lagi, si CTBC itu buat 2 program. Satu buat yang Southeast Asia, anak-anak Southeast Asia, satu lagi buat orang Taiwan. Kalau buat orang Taiwan, self introduction videonya itu justru pakai bahasa Inggris karena mereka mau lihat orang Taiwan ini bisa nggak sih ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau buat yang Southeast Asia, dia harusin kita ngomong bahasa Mandarin. Biar dia bisa tahu kita tuh bisa ngomong bahasa Mandarin. Jadi kayak, ya nggak mungkin lah orang yang nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali bisa keterima, gimana komunikasinya gitu.
Iya, jadi kayak ngomong goyang-goyang India gitu kan.
Iya.
Maksudnya pas saat
pake body
kerja
language gitu.
Iya, jadi kalau boleh tahu lagi, ini internshipnya itu sejak kapan dibuka untuk mahasiswa atau mahasiswi Asia Tenggara, kalau boleh tahu? Dari dulu kah atau memang pada saat tahun 2020 baru buka atau gimana nih?
Nah, internship ini tuh yang aku punya adalah aku angkatan pertama.
Wih. Aduh, shit ya.
Jadi angkatan pertama, foto aku dipanjang di mana-mana sekarang.
Jadi ini lulus gitu kan, angkatan pertama.
Angkatan pertama Rising Star CTBC.
Jadi baru-baru ya juga ya. Baru tahun kemarin. Nah, kalau tahun ini nih,
Tahun ini ada lagi.
Tapi karena sekarang sudah akhir Maret, dengan itu sudah berakhir dong pendaftarannya dong.
Pendaftarannya baru aja berakhir 15 Maret kemarin.
Aduh. Weni, sorry ya Weni, kamu gak bisa daftar. Lain kali ya, tahun depan ya. Jadi memang ada persyaratan itu harus semester terakhir baru boleh daftar atau gimana nih? Misalnya kalau sudah mau lulus atau mungkin bukan pelajar, nggak boleh dong.
Harus pelajar dong.
Ya, harus pelajar ya.
Ya, syaratnya sih harus di atas TASAN. Jadi di atas tahun ketiga, tapi nggak boleh tahun keempat. Karena tahun keempat kan udah mau lulus. Terus S2 boleh. S2 tahun pertama.
Pokoknya jangan sampai udah mau lulus aja gitu baru daftar gitu ya. Kemudian kalau boleh tahu, pada saat itu Jane tahu nggak berapa banyak orang yang mendaftar internship itu buat yang Southeast Asia atau yang di Asia Tenggara?
Dan yang kepilih berapa orang?
Iya, dan yang kepilih berapa orang? Luar biasa.
Wih, mantap. Sebenarnya aku nggak tahu sih berapa orang. Tapi pas webinar kan itu kita kayak masuk ke Zoom-nya gitu ya, atau Google Meet lah. Terus di situ sih ada 40 orang yang ikut Google Meets. Tapi kan bukan berarti orang yang daftar ya. Tapi pas dilihat sih orang Indonya kayak 3/4 sih.
Indonesia.
Banyak banget orang Indo guys di Taiwan.
Ya.
Yang daftar banyak sih pasti. Nggak
jadi
tahu,
udah tapi ratusan nih.
Mungkin ya.
Mungkin ya. Mungkin. Jadi yang terpilih untuk bisa magang di CTBC Bank.
Ya,
boleh berapa nih jumlahnya?
Terpilih itu ada 10 orang yang Southeast Asia. Uh-huh. 5 orang dari Indo.
Indonesia.
Weh,
saya cuma bisa tepuk tangan. Oke, jadi 10 orang, 5 orangnya diantaranya itu adalah berasal dari Indonesia.
Indonesia.
Terus sisanya ada
3 apa? Malaysia.
Oh, Malaysia.
1 Filipina, 1 Thailand.
Waduh, jadi ini
mantap.
Bisa maksudnya itu sudah mengalahkan berapa banyak orang ini untuk bisa masuk ke situ ya. Kemudian kalau boleh tahu, saat sudah mengumpulkan dokumen segala macam kemudian diseleksi, itu terakhir bakalan perlu interview enggak sih?
Nah, perlu.
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 Oke, okay, kita datang ke kantornya gitu.
Nah,
pakai
itu
jas.
Beda-beda.
Oh, beda.
Beda-beda kan dari teman-teman aku ya. Yang 5 lah orang Indo, 4 berarti teman aku. Kita cara interview kita beda-beda karena bidang yang kita masukin beda-beda.
Oh.
Ada yang retail banking, ada yang risk management, ada yang investment, ada yang bla bla bla. Nah, mereka kebanyakan datang ke kantornya kayak interview ada yang sekali, ada yang dua kali, sama cuannya serem gitu kan.
Mandornya serem gitu ya
atasannya. Nah, kalau aku interviewnya di telepon doang.
Wah, di telepon.
Iya.
Oke. Okay.
Berapa lama tuh? Paling 30 menit atau 20 menit gitu.
Wah, itu
cuman ngobrol temen gitu doang.
Oh, oh.
Makanya aku gak ngira keterima.
Untungnya gak keblok gitu kan. Untungnya keangkat gitu.
Ya.
Ya kalau saya kan ada satu aplikasi namanya Huskol. Itu kan fungsinya untuk ngeblok. Misalkan kayak ada penipu atau segala macam.
Yeah.
Untungnya gak keblok. Coba bayangkan kalau keblok gimana. Hilang internshipnya gitu kan. Oke, jadi balik lagi 20 menit, 30 menit. Jadi dia telepon gimana nih? Halo Jane, selamat. Anda mendapatkan gitu ya. Gimana nih?
Pokoknya awal-awal tuh dia kayak halo gitu kan. Aku jarang dapat telepon ya. Aku kan suka takut angkat telepon.
Iya kan, tuh kan.
Iya kan, makanya. Terus tiba-tiba yang angkat orang Taiwan, oh, wey gitu. Aku kayak,
wey,
hah
gitu?
Siapa? Jarang banget terima telepon dari orang Taiwan. Terus dia bilang, aku dari HR-nya CTBC.
Oh,
gitu.
Jadi human resource gitu ya, dari CTBC.
Dia bilang, Congko Sinto. Terus aku mikir dulu, apaan dia itu? Oh, itu CTBC, pakai bahasa Mandarin gitu. Terus habis itu dia tanya, bisa ada waktu gak buat interview, bla bla bla. Waktu itu aku lagi di sekolah. Aku kayak, aduh, aku lagi gak bisa. Oh, sebelumnya tuh dia nelfonin aku beberapa kali pas aku lagi kelas. Aku gak angkat.
Berani angkat ya?
Aku silent kan, selalu. Jadi kayak gak ada bunyi, gak ada apa. Terus aku kayak, siapa sih nih orang nelfon mulu dari tadi? Kayaknya penting. Terus pas aku angkat, aku lagi di sekolah.
Baiklah teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, semuanya dikarenakan masalah waktu, maka perbincangan saya dengan Jane Sediadi saya akhir dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan di acara dan di waktu yang sama, yaitu acara kampus di pekan depan. Bye-bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari, antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silakan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silakan layangkan ke PO Box 123/199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.